Pēdējo gadu vērienīgākā 13,5 miljonus eiro vērtā Daugavpils transporta satiksmes būve Smiltenes ielas divlīmeņu ceļa pārvads eksploatācija tika nodota pērnā gada maijā. Taču gan būvniecības procesa laikā, gan pēc satiksmes atklāšanas tajā, apkaimes iedzīvotāji nemitīgi vērsās būvniecības valsts kontroles birojā, domē un Daugavpils pilsētu plānošanas būvniecības departamentā ar sūdzībām par savas dzīves kvalitātes pasliktināšanos un mēģināja pat apstrīdēt pārvada būvatļauju.
Lūk, manas mājas logu skats uz tilta apakšu. Te ir tumšs, jau trijos dienā nākas slēgt mājās gaismu. Putekļu un lielu trokšņu nav, galvenā problēma ir tumsa. Blakus mājām ir vēl sliktāka situācija.
Esmu šo pārvadu nosaukusi par Ķīnas mūri, jo tas ir tieši manu acu priekšā, dzīvoju pašā tilta sākumā. Piemēram, saulēku to es vairs neredzu. Ir tumšs, tas man traucē.
Iedzīvotāju sūdzības un vēlam apstrīdēt pārvada nodošanu eksploatācijai nevainogojas rezultātu. To jau iepriekš Latvijas rādio apliecināja galvenās uzraugošās institūcijas Būvniecības valsts kontrolas biroja Būvniecības kontrolas departamenta direktors Māris Demme.
Bija mums attiecīgi ienākušas faktiski sūdzības par objektu, jā, kad tā kā no ar domu, ka vajadzētu atcelt pieņemšanas eksploatācijā aktu, bet nu, to mēs nedarījām. Un attiecīgi tika pārsūdzēts arī, manuprāt, pie biroja vadības, tas atstāja faktiski to no aktu spēkā. Īsti jau pamats nav, nu mēs jau faktiski kontrolējot būvdarbus un pieņemot eksploatācijā, skatāmies, nu kontrolējam būvas atbilstību būvprojektam. Nekādas problēmas mēs tur īsti nesaskatām, jā. Par to, vai būvprojekts ir akceptēts, nu, tiksim, ievērojot visi interesi, ko to mēs nepārvērtējam.
Iedzīvotāji vērsās tiesā. Arī Daugavpils pilsētu plānošanas būvniecības departamentā apliecina, ka tikšanās ar iedzīvotājiem par šīm problēmām notikušas vismaz reizes piecas. Taču līdz šim risinājuma nebija, atzīst departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Šī jautājuma risināšana jau ir ielgusi kādus divus gadus. Un, protams, tiekoties ar šiem iedzīvotājiem vairākas reizes un nu, redzot viņu sāpi šo te par viņu īpašumiem, protams, kad negāja viegli, bet nu, galvenais, ka ir sasniegts rezultāts. Kopumā kompensācijas plānos, ka saņems 17 nekustamo īpašumu īpašnieki un kopējā summa ir 153,400 eiro.
Izmaksāt kompensācijas iedzīvotājiem bija politiska atbildība. Tā lēma komentē Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Tika saņemts juridiskā departamenta atzinums, kurā norādīts, ka 2015. Gadā vēl divu sasaukumus iepriekšējā domē ar faktiski atbildīgiem politiskiem kuratoriem pieņēma šo projektu tādā kvalitātē, kad nebija saņemti saskaņojumi no iedzīvotājiem. Nodarīto kaitējumu ar pārvadu, uzbūvējot viņu metra attālumā no iedzīvotāju logiem, ir jāatlīdzina.
Kompensācija apmērs katram no 17 nekustamiem īpašumiem būs individuāls, atkarībā no pārvada ietekmes apliecina Santa Pupiņa.
Protams, katram individuāli, jo katram īpašumam individuāli tika veikts nekustamā īpašuma novērtējums. No sākuma to veica vērtētāji Sija Latiju un vēlāk pēc pārējo šo te tehnisko atzinumu saņemšanas proti par insulāciju, troksni un gaisa piesārņojumu atkārtot veic arī eiro eksperts novērtējumu.
Pēc šiem novērtējumiem šo ceļu pārvada pakāja nekustamo īpašumu tirgus vērtība samazinājās no 35% līdz pat 68%. Tagad kompensācija tiem vairāk nekā 153,000 eiro apmērā būs jāatces no Daugavpils pilsētas budžeta līdzekļiem, izmantojot budžeta programmas, nekustamo īpašumu iegāde, nojaukšana teritorijas attīstība un izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Kompensācija jeb sāpju nauda tiks izmaksāta uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas tuvākajā Daugavpils domes sēdē.
Tiklīdz būs domes sēde tuvākā, ja, tā cilvēki pēc tam tiks aicināti, lai parakstītu vienošanos par to, kad viņi vēlas saņemt šīs te kompensācijas un ka viņiem nav vairāk pretenziju un kad tiesvedības tiks izbeigta, ja, nu, proti tuvākajā laikā pēc domes sēdes.
Tuvākā domes sēde varētu notikt jau šonedēļ. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.